Вие слушате извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 20 март.
Здравейте! Благодаря много за присъствието. А на днешното извънредно заседание на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок основна тема беше липсата на позиция на българския парламент по Кримската криза. Даваме извънредна пресконференция заедно с нашия екип от външнополитическия съвет, икономическия и енергийния съвет към Реформаторския блок. Тук са Димо Бечев от външнополитическия съвет, Трайчо Трайков, лидер на енергийния съвет към блока, и Мартин Димитров от икономическия съвет към блока. Аз ще маркирам позицията, която ще ви бъде раздадена и подробно коментирана от нашия екип. На първо място, в липсата на позиция на България няма русофилство или русофобство. Има корупция. Има мафиофилство. Липсата на позиция се дължи на желанието на всички политически сили в днешния парламент да участват в корупционни схеми, свързани с проекта Южен поток. На второ място, във връзка с Кримската криза, има ясен национален интерес на България. Този национален интерес е на първо място спиране на корупцията и кражбите, които водят наред с всичко друго до очертаващия се фалит на НЕК и до сметките, които ние плащаме за енергоносители и електричество. На второ място, националният интерес изисква обща европейска енергийна политика, обща европейска позиция по тази криза. На трето място, защитата на българския национален интерес минава през Европейския съюз и минава чрез силна българска позиция пред Европейския съюз, която да използва кризата за България да бъде интегрирана в тъй наречената първа скорост на европейската интеграция по един категоричен начин. Димо, заповядай.
Здравейте, колеги! Днес, както мнозина от вас знаят, в Брюксел се провежда редовно заседание на правителствените и държавни ръководители на Европейския съюз. Но след 28-те държави, може да кажем, че България се откорява с отсъствието на ясна позиция по темата за Украина, която е в дневния ред. Парламентарните партии решиха да отложат декларацията с най-вече, според мен, придържане към живковската логика. Сигурно си спомняте, че нашия първи на времето беше казал крилатата фраза: нека се снишим, докато отмине бурята, и след това ще му мислим. Само че живковизма през 2014 година не работи. Не може да отлагаме вземането на реална позиция в Европейския съюз, тече важен разговор. България трябва да отиде на масата с ясно виждане, а не после да ни се съобщава, че е взето някакво решение в Брюксел и ние се придържаме към него. А също така ние да научаваме от недобъвки от световните агенции какво е казал Орешарски на общата маса. Именно това е неприемливо. Но ние като Реформаторски блок виждаме и мотивация защо беше взето решение от ГЕРБ и от БСП и от ДПС да се отложи декларацията. Защото тези партии са навързани, те имат общ интерес въпреки всичките си боричкания в парламента, а тяхната обща пресечна точка, която диктува снишаване пред Русия, се нарича Южен поток. Именно този проект ги обединява заедно, диктува преливането на техните интереси. Ако ми позволите образно да се изкажете, са скачени като тръбите на Южен поток. Те са заварени една към друга тези парламентарно представени партии, защото, както ще видите, техните бизнес кръгове всички са намесени в този проект.
Добър ден, колеги! В сегашната ситуация смятаме, че най-разумно е да бъде прекратена работата по Южен поток. Най-малкото, докато стане ясна позицията, която Европейския съюз ще вземе и към Русия, и към енергийното сътрудничество с Русия в бъдеще. В тази връзка приветстваме и поддържаме искането, заявено и от колегите от ГЕРБ, за незабавно връщане на парите в капитала на Южен поток България, които са от средствата взети на заем от БЕХ, обратно в БЕХ, тези 200 милиона лева. Освен това, надяваме се и очакваме изясняване на позицията на ГЕРБ по проекта Южен поток. Дали това означава промяна, отклоняване от сегашната им твърда подкрепа на проекта? Настояваме правителството да даде отчет пред обществото докъде са стигнали проектите за реална диверсификация на доставките на газ. На първо място интерконектора с Гърция, който в средата на 2012 година беше на етап приемане на ОВОС, а този ОВОС беше прият едва 2 години по-късно. На какво се дължи това забавяне? Само на неспособността на правителството да осъществи проекта или на някакви външни фактори? Настояваме правителството да се осигури, да се ангажира с осигуряването на финансовата подкрепа на Европейския съюз за важни проекти за реална диверсификация на доставките на газ, като например терминал за втечен газ в северната част на Егейско море. Напомням, че в началото на 2012 година беше подписан меморандум за общо, за сътрудничество и обща работа по този проект между БЕХ, ДЕПА и на следващ етап с участието на Румъния. Докъде е стигнал той? Работило ли се? Ако не, защо? И настояваме да бъдат незабавно предприети мерки, които в по-общ план да изчистят дефицитите и да доведат отново до баланса в енергийния сектор. Те са конкретни и многобройни мерки, за които сме говорили неведнъж и можем да го направим пак.
Добър ден от мен. Нашата оценка е, че правителството саботира диверсификацията и саботира опита на Европейския съюз да изгради алтернативи. Виждате, че няма алтернативни газови доставки и трасета, не случайно. Това се саботира от сегашното правителство. То не иска да ги има. И прави всичко възможно да ги няма. А в тази връзка България трябва да направи, вече е направила за нас своя избор. Ние можем да бъдем само част от общата европейска енергийна политика, която да доведе до по-ниски цени на газа за България, което ще означава по-евтино парно, по-ниски сметки и по-добри и по-конкурентни цени за българския бизнес. Всяко друго поведение на българската държава е в ущърб на данъкоплатците и на гражданите, които плащат своите сметки всеки месец. Ние от реформаторския блок, по-скоро граждани от реформаторския блок, заведохме дело пред Софийския административен съд за достъп до информация на документите, които касаят Южен поток. Министерството на икономиката заяви, че такива не разполага с такива документи, забележете. На 2 открити заседания. И решението на съда след нашето настояване е главният секретар на Министерството на икономиката на 14 април да се яви пред Софийския административен съд и да отговори къде са документите. Защото Южен поток има една тайна скрита страна. Ние дори не знаем какво е договорено. И ви давам само един пример. Вчера министър на икономиката отрече да са давани 200 милиона лева, за което ние знаем, че са дадени в проектната компания. Докато няма прозрачност за българската енергетика, докато не се отговори ребром на тези въпроси, за нас само се засилват. Представите, че това е поредната схема за източване на българския бюджет и подобно на Белене, ще изчезнат едни пари, а резултати няма да има.
Аз бих добавил само към казаното от колегите. На първо място връзката между управляващите партии и опозицията, за съжаление. И Южен поток става все по-ясна през очертаващия се победител за изграждане на Южен поток България, консорциум, в който са преплетени всички интереси, които единодушно българското общество определя като мафиотски. Кръгове около Пеевски, кръгове около КТБ, кръгове около ПИП, кръгове около Васил Бошков, кръгове около депутати от БСП. А на второ място по отношение на твърдата европейска позиция. Убедени сме, че изхода от България трябва да бъде влизане в Шенген за гарантиране на българската сигурност и на общата европейска сигурност, за да не допуснем неизбежните санкции към Русия да превърнат България в криминална държава, каквато беше по време на санкциите срещу Югославия. Убедени сме, че трябва да доведе до обща енергийна политика, така че българските фирми и домакинства да плащат цени на природния газ, сходни с тези, които плаща, например, Великобритания. Тук искам да обърна внимание на един привиден парадокс. Държавите, които най-много се слагат на Русия по повод газовите доставки, като България, плащат най-високи цени. Държавите, които имат най-твърда позиция, подобно на Великобритания, плащат най-ниските цени в Европа. И на трето място трябва българското правителство, дълбоко съмняваме, че настоящото е способно, и българските представители в Европа, в това число депутатите в Европейския парламент, да гарантират, че България, подкрепяща силна единна европейска позиция, ще бъде част от първата скорост на силна и единна Европа в бъдеще. Благодаря и сме на разположение за въпроса.
Действията на правителството са логична и паническа стъпка в опит да се замаскира вече очевидната липса на финансов ресурс в сектора. Едни пари, които ги няма, те искат да ги въртат, като ги взимат първо от този, после от онзи, за да може системата да продължи да функционира. Крайно време е в това отношение Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да влезе в функциите си на независим регулатор, вместо да чете в аутокюто на правителството, както виждаме, че прави от много време насам.
Аз бих добавил тук едно изречение, тъй като се съмнявам, че широк кръг български граждани разбират какво реално се случва. Това, което се иска от ЕРП-та в случая, е да се издължат без на тях да им бъде платено. Това е идентично с рекета с задържане на ДДС, който помним от преди няколко години. Всъщност държавата и в случая НЕК и БЕХ искат да решат финансови проблеми на сектора, които са породени от политиката на БСП, като задържат пари на фирми. Днес го правят с енергийните фирми, утре ще го направят с ДДС-то на всяка българска фирма. По тази логика. Заповядайте.
Може ли да добавя? Аз съм сигурен, че хората в НЕК изпитват огромно неудобство от това, което се случва в момента от тях. Сигурен съм, че хората в електроразпределителните предприятия са побелели от притеснение. И едните и другите от години са наричани престъпници, гонени с ДАНС, обвиняни и плюти от всеки нискоинтелигентен популист. Това, в което виждаме в момента, е проблем и вина единствено на държавата, чрез правителството и Държавната комисия, уж независима на енергийно и водно регулиране. Нито НЕК е виновен, нито електроразпределителните предприятия. Просто обаче виждаме, че Държавната комисия се задейства един ден след жалба на НЕК, което разбираемо е, че НЕК е подал жалба, защото те с тези пари просто не могат да функционират. Но Държавната комисия не се е задействала след 20 месеца подаване на жалби от електроразпределителните предприятия. Бяха цитирани конкретни данни. Десетки писма, подобни на тези на НЕК, са жалби до Държавната комисия. Тя се задейства един единствен път, когато държавната компания подаде такава жалба. Вече не коментираме дали с основание или без, но това е очевидна разлика в подхода, очевидна дискриминация, очевиден сигнал, че в България може да просперира или този, който е свързан с правителството, или този, който е свързан с близки до правителството частни интереси.
И ако позволите едно изречение, това, което не се казва в дебата, а едно от най-важните неща е, че фалита на НЕК се дължи на тези 2 милиарда лева, които бяха прахосани по Белене. От този фалит се дължи на това обстоятелство и в дебата не присъства най-важният въпрос, именно, че 2 милиарда за Белене доведоха, както ние сме казвали от години насам, до фалита на НЕК. Не нещо друго.
Продължавам с риска да стана досаден, но ще използвам, че ми задавахте този въпрос, какво може да се направи от тук нататък. Стъпките са няколко. На първо място оптимизиране на разходите. Това означава по-ефективна работа в държавните енергийни предприятия. Не означава, например, повишаване на цената на въглищата, както се гласи да направи правителството, добиване в Мини Марица Изток, а означава по-ефективна работа и повече внимание към обществените поръчки, които се провеждат в мините. На второ място означава оптимизиране на приходите. И тук ще дам една конкретна идея, която звучи технократски, но изключително важна. Това е възможно най-бързото въвеждане на пазарна балансираща електрическа енергия. Това е тема, по която се говори и се работи от 2010 година насам. Вече нещата са готови за старт, но по някаква причина не се случват. И важното е да се случат по правилен начин, а не по глупав, защото има вариант както това да доведе до намаляване на разходите, така и да доведе до увеличаването им. Например, ако балансиращите групи всъщност доведат, са конструирани по такъв начин и оператора от такива компании, че се увеличат върховите потребления на енергия, това ще доведе до увеличаване на разходите. Ако те се изравнят, това ще доведе на намаляването. Така, почвам да ви губя тук и затова минавам на следващата стъпка.
Бяхме свидетели на атаката срещу ЧЕС, която до никъде не доведе. И в крайна сметка дали пък цените на тока ще се повишат.
От това правителство аз съм склонен да очаквам всичко. Както беше немислимо Русия да влезе с войски в една суверена държава, така изглежда и немислимо държава членка на Европейския съюз да експроприира частна собственост, но не изключвам и това да се случи. Все пак по-вероятният вариант е, ако държавата реши да прави национализация, да търси търговско и финансово споразумение според правилата за изкупуване на собственост, което ще струва на държавата, за да изкупи обратно електроразпределителните предприятия, най-малко 1 милиард и 600 милиона лева. Казвам най-малко, просто защото толкова са платили инвеститорите за тях, без да отчитаме всички направени инвестиции. И в допълнение, след като държавата си е изтръскала джобовете от поредния заем, за да си купи ЕРП-та, ще трябва да намери от някъде няколко стотин милиона, за да посрещна така наречените дългове на ЕРП-тата. Тъй като, колкото и да изглежда, че не е така, все пак смятам, че в правителството и в регулатора разбират, че това не може да стане. Затова най-вероятно ще се играе театър до изборите или малко след тях, докато се вземе поредния заем. За цената... Лева. За цената на тока... Прогнозирането е особено несигурно, особено когато се отнася до бъдещи периоди, както беше казал някой. Затова е по-добре да сравняваме какви резултати са постигали ЕРП-тата, когато бяха държавни. Когато бяха държавни, технологичните загуби бяха 20%, сега са 10%, даже повече, в някои случаи до 30%. Когато бяха държавни, частта на ЕРП-тата в крайната сметка беше 25%, сега е 5-6%. Когато бяха държавни, ромските махали масово не плащаха цените си за електроенергия. Само на Столипиново и Еджисан в Пловдив дълга беше около 20 милиона лева. Сега ромските махали плащат 95%. Когато бяха държавни, ако човек имаше проблем с електроенергията, се обадяше на произволен номер, нали, с надеждата да видя някой, който може да вземе отношение. Сега има кол-центрове с десетки и стотици служители, които поне обработят и отговарят на жалбите на хората. В заключение, ако в сегашната ситуация ЕРП-тата станат отново държавни и се питаме какво ще стане с тях, най-добре е да погледнем ситуацията на НЕК. Още по-пряко казано, цената на електроенергията ще се повиши.
Аз ще дам за част от въпросите думата и на Димо Бечев. Ще се върна предишния въпрос, защото ми струва много важен. Много пъти са ни обвинявали нас, десните реформаторски проевропейски партии в България, че винаги защитаваме европейската позиция. Ако днес ни обвиняват, че шантажираме Европа, това показва, че всичко друго са били клевети. Винаги сме защитавали категорично, твърдо българската позиция, българския национален интерес, който е в Европа. Но българския национален интерес, така сме правили в миналото, така ще правим и в бъдеще. С подобна силна позиция, отговорна международна, България изобщо си извоюва правото да бъде член на Европейския съюз и на НАТО. И слава Богу, защото ако тогава бяхме слушали социалистите, днес ние щяхме да сме Украина. В парламента бяха внесени 3 или 4 проекта за декларация и не мисля, че отлагането им може да се свързва с консултативния съвет, защото той така и така щеше да се проведе. По отношение на конкретните примери за връзки между властта и Южен поток. Аз ще дам един от десетките, защото ние няма всичко в една пресконференция да изстреляме, което знаем. Материала за връзките между властта и мафията в България за години напред, а не за един ден. Депутатът, който чудодейно премина от БСП в България без цензура, господин Румен Йончев, е бивш, не знам доколко действително бивш, но формално бивш акционер в компанията Водстрой 98, свързана многократно с интересите на КТБ и на Делян Пеевски, чиито обороти набъбнаха може би 20-кратно откакто това правителство е на власт и която от месеци знаем, че ще има ключова роля в Южен поток. Аз съм и варненски политик и мога да ви кажа какво казва всеки варненец за консенсуса в Общинския съвет, където ГЕРБ, Атака, БСП, всякакви там бизнес, тимаджийски и прочие групировки, с изключение на трима общински съветници, гласуват винаги заедно за Южен поток. Някакъв коментар.
Да, остана само да коментирам господин Путин, който явно доста любим на всички нас, по един или друг начин. Само ще кажа, че анексията на Крим е безпрецедентен акт от 45-та година насам. Няма такъв случай в Европа една страна да нападне друга и да отцепи, да откъсне част от нейната територия. Да се върне в Косово. Албания не е пратила войски в Косово, нито е провела референдум в рамките на две седмици, нито е после албанския президент не е заплашил Запада с ядра на Холокост. Така че тези паралели са безпредметни. Най-малкото си заслужава, ако сме любопитни, да видим какво е казала самата Русия в нейното становище, когато се гледаше въпроса за Косово от 2010 година пред Международния съд. И така в рамките на шегата, мисля, че всички ние ще се радваме, когато Путин признае независимостта на Косово, но дето се вика, двойните стандарти явно са принцип в руската политика. Тоест, в Крим ще се прилагат с някакви идеи, Косово, там руската политика едва ли ще се смени. И последното нещо, което може би си струва да кажем, е, че за Косово има една резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации 1244, която Русия прие. Докато за Крим, вярвайте ми, няма да има резолюция, никой няма да признае.
Предполагам, че уместен въпрос към коалиционните партньори на партия Свобода в Украина. Ние не се занимаваме с украинска вътрешна политика. Благодаря.
Вие слушахте извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 20 март.